Velkommen til podkasten Filosoferika, podkasten der jeg filosoferer over å være høysensitiv, over skriving og kreativitet, arbeidslivet og helse. Jeg heter Erika Ribu, og i dag har jeg med meg Trude Sletteland. Hun er high sensory coach. Hun er altså en høysensitiv person som coacher høysensitive mennesker. Og hun er daglig leder av Impulssenteret, et kreativt senter i Bergen. Hun er også nestleder i Høysensitiv Norge og forfatter av mange, mange kronikker og har skrevet to bøker om høysensitivitet. Velkommen hit i dag, Trude. Kjempehyggelig å ha deg her.
Tusen takk. Veldig, veldig hyggelig å få lov til å være med.
Ja, så bra. Du, da er jeg nysgjerrig. Hva er det en high sensory coach gjør for noe?
Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det har jeg egentlig alltid lurt på sjøl. Jeg har gått på en sånn training til å bli high sensory coach, men egentlig så er det noe jeg har vært hele tiden. Uten å vite hvordan jeg skulle sette ord på det. For det innebærer egentlig bare at jeg bruker mine egne sensitive evner til å møte andre mennesker som også er høysensitive. Så ser jeg tallet derfor, bruker min intuisjon og evne til å lytte og lese andre mennesker.
Så det er ikke noen spesiell teknikk eller metode?
Absolutt. Eller jeg skulle til å si absolutt ikke, men absolutt. Altså, jeg har helt sikkert min egen, sant? Og det jeg mest har trent på, det er å se hva jeg egentlig gjør, og hvordan jeg egentlig virker. For det er vel mye det at jeg bruker min evne til å se gløden i andre menneskers øyne, og se når ting begynner å virke positivt. Og så tar jeg fatt i det, sånn at jeg er vel en mer sånn veldig positivt orientert coach, da kan du si.
Så spennende. Og du har jo viet mange år av ditt liv til å jobbe med høysensitive, skrive om høysensitivitet. Du har dette senteret i Bergen. Du er nestleder i Høysensitiv Norge. Og hvorfor er du så opptatt av å jobbe med høysensitive?
Du vet hva, det dreier seg om at jeg personlig har vel aldri sett at det er et problem å være høysensitiv. Og jeg har aldri sett på det som et problem å være følsom, vise følelser, kjenne på, altså ta inn omgivelsene. Jeg har aldri skjønt at det var galt. Så når jeg forsto at andre mennesker syns om seg sjøl at de var for følsomme eller for pliktoppfyllende, for det ene med det andre, så skjønte jeg ikke hvor problemet lå. Og det begynte jo egentlig med at jeg sjøl ble utbrent i en jobb, og fant ut hva jeg sjøl trengte for å komme tilbake igjen i min gode energi. Da kan du si å ha det bra og ha det kjekt og gløde, sånn som jeg gjerne liker å gjøre. Sånn. Så startet jeg regelrett et senter som passet for meg. Jeg var ikke klar over det var det jeg gjorde, men jeg trengte å være kreativ. Jeg trengte å vise at jeg fikk ting til. Jeg trengte å lære på egen hånd uten å bli fortalt. Så visste jeg jo selvfølgelig at andre har det på samme måten. Sånn at jeg laget det først og fremst for de andre som hadde det på samme måte som meg. Men det var jo ut ifra meg sjøl at jeg gjorde det, da. Og det har tatt meg ganske lang tid å forstå hva behov jeg faktisk har som gjorde at jeg startet dette. Og jeg visste jo ikke da hva høysensitivitet var, men første gang jeg hørte ordet, så visste jeg at ja, det gjelder meg. Jeg har ikke tid til å tenke på det akkurat nå, men jeg skjønner jo det. Og så, neste gang jeg hørte det, så var det en av mine deltakere som bare viste sånn ekstremt sterke tegn på å være akkurat sånn som meg, bare enda tydeligere. Så da begynte jeg å google, for nå trengte jeg virkelig terminologien. Og da fant jeg høysensitivitet. Og da hadde jeg allerede startet et impulssenter. Jeg er en dame av mange ord, så jeg hadde skrevet veldig mange ord på hjemmesiden min. Og kunne bare lese at å ja, men det har jo jeg også skrevet. Men det har jo jeg også skrevet. Men det vet jeg jo, sant? Sånn at det var bare en bekreftelse. Så i den tiden når noen gikk rundt og sa nei, men dette er jo ingenting, og det er ikke sant, og det er bare noe noen finner på, og det er bare en motegreie, så nei, det er det ikke. Da visste jeg utmerket godt at dette her er ikke bare sant, men det er ekstremt viktig. Fordi at høysensitive mennesker som bare vet at de er annerledes, trenger mye mer enn andre å forstå hvorfor de er sånn som de er. Så da, når jeg skjønte at dette her, det redder oss faktisk. Det gjør at vi skjønner hvor vi skal, hvorfor, altså hva dette er godt for. Og ja, det var, altså jeg bare fant ut at dette her ligger løsningen. Her ligger ikke problemet, her ligger løsningen. Og en at jeg har skrevet 1000 kronikker, er jo egentlig for å snu litt debatten om at stakkars høysensitive som ikke kan gjøre noen ting, for det er jo bare tull.
Men da kan vi kanskje prøve å definere litt hva høysensitiv er, fordi jeg er jo høysensitiv og vet veldig godt hva det er, og du er det, men for de lytterne som ikke vet så godt, og for de andre som kanskje er litt skeptiske, kan vi prøve oss å gi en definisjon på hva det er for noe, og hva det ikke er.
Ja, da kan vi forsøke å gi det fullstendig inn med teskjei. For alle mennesker er sensitive på en eller annen måte. Hvis ikke du er sensitiv, så har du ingenting å orientere deg etter. Hvis ikke du kjenner smerte, så vil du holde hånden på kokeplaten, sant? Og du vil ikke kjenne at det lukter svidd engang. Vi hadde ikke klart oss hvis ikke vi var sensitive. Og det er noen som er mindre sensitive enn andre, det vet vi jo, det ser jo du i politikken blant annet, så virker det som om noen som ikke er så veldig sensitiv. De fleste er sånn midt på treet, og så er det da en prosentdel som tar inn veldig mye mer enn det som de fleste gjør. Og som føler ting sterkere, ser ting tydeligere. Det har ingenting med sansen å gjøre hvor sterke de er, men hvordan en oppfatter det, hvordan en bearbeider det. Og de har da man funnet for godt å kalle for høysensitive, det er jo da bare et ord selvfølgelig. Ikke alle som liker ordet, og det kan hende litt av problemet ligger der. Men det er ingen som betviler at noen er mer følsom enn andre. Men det som er jo at Elaine Aron oppdaget dette her trekket, når hun selv studerte til psykologi, og så ble hun veldig sliten, utbrent, hun taklet det dårlig og lurte så grådig på hvorfor og hva det var. Så det var noen som fortalte hun at hun var høysensitiv, så det var ikke hun som begynte å bruke ordet. Det har Jung gjort før hun, og det var ikke nytt, men hun begynte å forske på det. Hun tenkte, det kan ikke bare være negativt. Så det var hennes utgangspunkt. Dette her trekket, det må være godt for noe. Og når hun begynte å studere på det, så fant hun ut at det var veldig godt for veldig mye. Så hun har da studert psykologibiten av dette her, og utformet disse skjemaene som har blitt litt kritisert. Og det innrømmer hun selv også, at de kanskje ikke er helt gode nok. Men det er jo sånn forskning er, sant? Du begynner et sted, og så utvider det utvider. Det har vært biologer som har forsket på dette her, som har funnet ut at høysensitivitet, altså den forekomsten av mer sensitive enn andre, mindre enn andre, og de fleste, det finner du i minst 100 dyrearter som de har funnet det på. Det er altså alt fra bananfluer til gorillaer. Sånn at dette har hun funnet ut at må være noe som arten trenger for å overleve. Vi trenger at noen er mer sensitive enn andre. Så har hun kokt det ned da til 4 bokstaver, for at det skal være lett å forstå, som er DOES, altså DOES, og det er Depth of Processing, som betyr at man prosesserer informasjonen for mye mer enn andre. Det er noen som kaller for overtenking på av og til, sant? Eller det vil si overtenking kommer inn i den. Jeg vil jo ikke si at det er overtenking, jeg vil si at jeg tenker veldig mye, og så kommer han frem til noe. Jeg må vite hvordan jeg skal bruke det. Så er O-en, den synes jeg er utrolig teit at kommer allerede som bokstav nummer 2, men det var for lett å huske. Det er overstimulering. Og det er jo der kanskje problemet ligger, at mange har det med å bli overstimulert av alle disse inntrykkene. Og i dagens samfunn så er det utrolig mye å forholde seg til, så det er veldig mange som blir overstimulert. Jeg personlig, som vi kommer tilbake inn til senere, det er jo jeg en high sensation seeker, sånn at jeg har det jo veldig lett for å bli understimulert. Og det står det lite om i dette begrepet, men hun, altså, men forskningen nå har liksom fulgt oss opp, og det er vel kanskje derfor du tok kontakt med meg, fordi at du leste en kronikk der jeg skrev om nettopp det. Ja. Så det var OM. Skal vi se. Så må jeg tenke meg litt grann om. Jo. E-en og S-en, de viser jo til hva type følelser. Sånn, S-en er sensorisk, og E-en er emosjonell eller empatisk. Og det dreier jo seg om at vi føler ofte andres følelser sterkere, egne følelser sterkere. Og sensorisk betyr at altså, vi har ikke nødvendigvis noe bedre sanser. Jeg har briller, man kan ha høreapparat. Vi trenger ikke ha gode sanser, men vi oppfatter sanseinntrykkene mye mer. Og det er jo, altså, sånn biologisk er jo dette fordi at vi må kunne oppfatte ting bedre enn andre for at vi skal kunne få med oss fare. Så dette går jo langt tilbake i tid, sånn altså, i tidlig menneskehet, når vi måtte løpe fort, sånn, vite om det kom noen dyr som vi måtte være på vakt for å høre de helt subtile lydene. Hvis alle hørte det, så var jo vi, altså, da hadde jo bare vært et vettskremt folkeslag. Og nå i våre dager så er det jo sånn at sannsynligvis de høysensitive først som tenker på at nå jorden koker, bensinbiler stinker, altså vi reagerer mye mer på støyen av biler, altså det som faktisk er usunt for oss, men andre ikke oppdager så fort. Så de høysensitive oppdager dette først og sier fra. Ja.
Ja, kjempeinteressant. Takk for den oppsummeringen. Jeg hadde ikke hørt om disse fire bokstavene før. Er det Elaine Aron som har skrevet om det, eller?
Ja, jeg regner. Altså, hun bruker de, så jeg tenker at det er hun som sannsynligvis har kommet frem til de da.
Og så er det jo sånn at noen høysensitive er introverte, og andre ekstroverte. Og som du sier også, er noen spenningssøkende. Kan du si litt mer om disse forskjellene vi har innad i oss høysensitive?
Ja, altså egentlig så tror jeg kanskje at grunnen til at jeg har hengt fast i dette her er at jeg selv er ekstremt ekstrovert og sensation seeker, sånn at jeg fant jo ikke meg selv igjen i beskrivelsen tidligere, for den var jo utrolig feil, så jeg visste jo at den var uferdig. Så derfor så har jeg bare mast videre og fulgt med på all forskning som har skjedd, sånn at jeg sa, ja, ok, nå kommer det, sant? Men greien er at de fleste høysensitive er introverte. Nå opererer de faktisk med tall, de sier at ca. 30% er ekstroverte og 70% introverte. Jeg personlig tror ikke helt på de tallene. Og det dreier seg om at jeg tror at det er veldig mange høysensitive som tror at de er introverte. Og da må vi egentlig kanskje definere også introversjon og ekstroversjon. For det, altså jeg som sagt har alltid vært ekstremt ekstrovert. Men jeg vet at det finnes folk som tror at jeg, eller på skolen for eksempel, som trodde at jeg var stille og beskjeden og ja, som ikke var ekstrovert da, ja, innadvendt kan du si, men det var jo fordi at jeg mistrivdes, sant? Sånn at jeg bare, jeg fant ikke kluene, jeg fant ikke min plass, og dermed så kunne jeg ikke være meg selv. Så ekstrovert betyr at du henter energien din utenifra, så når du skal hente deg inn igjen etter å ha opplevd hva som helst, så går du enda ut og snakker med folk, og introvert er omvendt, at du går inn i deg selv, sant? At hvis du har hatt masse stimuli, så trenger du egentlig å være alene, sant? Og det er jo det har vært mest snakk om, at høysensitive trenger et rom, og de kan trekke tilbake igjen til, og oppleve stillhet, mens og egentlig, den tenker jeg er lettest å forstå. Fordi at Inn, det er jo bare inn til deg sjøl. Mens ekstroverte trenger ikke bety at en trenger å ha masse folk rundt seg. Og her er en veldig likhet, fordi at introverte trenger gjerne én eller to venner, eller veldig få venner, sant? Men det kan også en ekstrovert. For poenget er egentlig at du trenger å speile deg sjøl, du trenger å få tilbakemeldinger på deg sjøl, du trenger å spare, du trenger å tenke høyt. Og det tenker jeg, der er vi ganske like, egentlig. Men hvis en ekstrovert person ikke er klar over det, bare vet at jeg elsker ikke å være ute og snakke i forsamlinger og ha enormt masse folk rundt meg, jeg liker ikke diskoteker og sånne ting, sant? Det er ikke nødvendigvis å være ekstrovert. Sant? Det trenger ikke å være en del av det. Og da kan en misforstå og tro at en er introvert, og da kan en bli faktisk ganske deprimert. Fordi at hvis ikke du får den tilbakemeldingen som du trenger for å være glad, så leter du på feil sted. Så for meg er dette et digert tema. Vi kan ta en annen podkast på det en annen gang, altså.
Ja, nei, men jeg kjenner meg jo veldig igjen, og som du sier at vi er ganske like der, fordi jeg har også snakket med en del introverte høysensitive som sier jeg er sosial, men ikke med feil folk. Da blir jeg helt stille og stenger meg helt av, men med riktige mennesker så blomstrer jeg og er kjempesosial og snakker masse, og det kjenner jeg meg igjen i. Men det er akkurat som at i feil miljø så er det bare en sånn gardin som går ned, og så ha det bra. Her er det ikke noe for meg å hente.
Ja, for det tror jeg er høysensitivt. For det dreier seg om at vi tar inn andres energier, og hvis de skurrer, hvis de er feil, og hvis de er negative, eller hvis de påvirker oss negativt, så er jo ikke det stedet å være. Og det er nesten, jeg har veldig få høysensitive jeg har hørt si at de liker smalltalk. Jeg kan like smalltalk for å komme inn, sant? Men så går vi rett ned.
Ja, nei, jeg er helt enig. Det er smalltalk er fint som et startutgangspunkt for å komme dypere, men hvis du fortsetter der, så blir jeg kjempesliten av å være sånn, ja, trekker ned rullegardina igjen.
Nå har det jo vært nyere forskning faktisk på dette med ekstroverte. Altså ekstroverte sies å være gladere og lykkeligere enn introverte. Og da har man jo forsøkt å finne ut om hvis du tvinger introverte til å oppføre seg litt mer ekstrovert, vil ikke de da bli litt gladere, liksom? Men det blir de ikke.
Nei.
Fordi at da blir en bare overstimulert og stresset. Og det gir ikke det samme. Sånn at det er veldig stor forskjell egentlig på introverte og ekstroverte. Og lykken til en introvert person er mye roligere, kan du si. Den trenger ikke det her sprudlende.
Ja, jeg kjenner meg igjen. Og tilbake til dette med spenningssøkende. For jeg tror faktisk jeg er en introvert og spenningssøkende. Som av og til kan bli en sånn konflikt, fordi jeg trenger den alenetiden, jeg trenger å hvile og lade opp. Men så er jeg også har lyst til å oppleve alt, og har lyst til å melde meg på alt mulig, og lære masse nye ting. Altså, hvordan håndterer man den der kombinasjonen der, tror du?
Og dette her er jo grunnen til at jeg liker å coache høysensitive. Fordi at hele poenget er at en må finne ut hvem en er, hvordan en fungerer, for å finne balansen. Sant? Nå er det faktisk utrolig viktig å spare og egentlig forstå at det er helt greit å være sånn som du. Fordi at spenningssøking, det er, jeg tror de har funnet ut at det er sånn ca. 50% av befolkningen. Sånn at det kan være 50% av høysensitive som er det, og det er jo i en form for konflikt med denne her behovet for også å være i balanse. Så hvordan finner du den balansen? Jeg synes det er også litt viktig å snakke om hva spenningssøking er for noe, for det er veldig mange som tenker at det er å hoppe i fallskjerm. Sant?
Ja, nei, gjerne si litt om det.
Ja, fordi at det kan det godt være. Det er mange som elsker å utsette seg for en viss form for fare, bare det er trygt. Sant? En høysensitiv vil da kanskje hoppe i fallskjerm når han vet at det er trygt. Men det, og ikke bare hoppe ut fra en skrent og se om det går. Sånn. Det er sikkert ikke så mange som vil, men høysensitiv vil sikre seg litt bedre først, kan du si. Men jeg er den type sensation seeker som jeg vet at jeg fungerer godt i en konflikt, altså ikke i mine konflikter, men i andres konflikter. Sånn at hvis det er et eller annet som skjer som er vanskelig, der folk har store problemer med å kommunisere eller noe sånt, så går jeg rett inn igjen. Sånn at jeg har jo vært verneombud og varaverneombud og styreleder og går rett inn i alle styrer. Går forbi et styre så blir jeg hanket inn. Og i sånne konfliktgreier så må jeg si at jeg trives ikke, men jeg føler at det virker. Så det er akkurat så jeg kjenner en sånn veldig underlig form for konflikt med at dette er grusomt og jeg elsker det. Sånn at jeg kan føle når jeg kommer ut av en sånn situasjon, at jeg går fra et sånt møte, at det går mye lettere. Og det er et eller annet som gjør meg lykkelig der. Det er veldig, veldig rart. Fordi at jeg liker ikke det, sant? Men å forstå den, så blir det mye lettere å håndtere. Så egentlig, det spørsmålet, hvordan håndterer det? Jo, du må forstå det.
Har du noen andre eksempler på typisk spenningsøkende aktiviteter som høysensitive utforsker?
Jeg tror ikke at det er lett å komme med eksempler, for det kan være hva som helst, egentlig. Ja. Det er egentlig, så dreier det seg mye om om hvordan vi er utenfor boksen uansett, sant? Så hvis vi våger å være utenfor den boksen der vi behøver å være, så er vi gjerne mer spenningssøkende.
Ja, det er utrolig viktig å kjenne seg selv og hvordan man fungerer, og skape et liv som er i tråd med det.
Ja. Jeg tror egentlig at grunnen til at du har spenningssøkere i verden, er at verden skal gå fremover, at folk skal våge noe andre ikke gjør. Sant? Og det tenker jeg at for høysensitive steder så er det livsviktig at noen våger, fordi at noen må gå foran og si at dette er ikke greit. Sant? Eller, altså det er ikke bare det, altså, det er ikke bare den type sensation seeking, men den typen å forklare liksom, på en måte hvorfor det er viktig.
Ja, og så kan vi jo snakke litt mer om deg. Du nevnte innledningsvis at du oppdaget, altså du hadde skrevet om dette, og så begynte du å lese, og så matcha det veldig. Men kan du si litt mer om når var det du oppdaget at du var høysensitiv? Går det helt tilbake til barndommen? Hadde du noen opplevelser der? Eller kan du si noe mer om hvordan denne veien har vært for deg?
Ja, altså som sagt, så visste jeg ikke, jeg kjente jo ikke begrepet før den gangen, men jeg har jo alltid visst at jeg var følsom, jeg har alltid visst at jeg var spesiell. Jeg hadde veldig god kontakt med min bestemor, for eksempel, og veldig god kontakt med, altså jeg har hørt rykter om at jeg temmet en villkatt, liksom, som ingen andre gjorde, så jeg hadde veldig kontakt. Og følte veldig sterkt, faktisk så følte jeg veldig sterkt kjærlighet. Og, så jeg husker liksom tilbake til da jeg var bitteliten, at det var veldig sånn positivt, sterk følende. Og så jeg husker min barndom som veldig lykkelig egentlig. Og jeg husker at vi fikk lov til å komme på besøk til sånne gamle tanter og sånne ting, der vi fikk lov til å bare være vill og gal, og løpe rundt og være glad. Og vi fikk veldig positiv tilbakemelding på det. Så jeg har alltid følt at det var veldig greit å være glad. Som er, altså, jeg tror det har hatt veldig mye å si for meg, faktisk. Så begynte jeg på skolen, og det var totalt nedtur, rett og slett. Vi gikk først på skole i England faktisk når jeg var 5, og da lærte jeg jo ekstremt mye, selvfølgelig, men når jeg kom tilbake til Norge så jeg var 7, så måtte jeg begynne på skolen igjen. Jeg lese og skrive på norsk, som jeg jo allerede kunne fra før, og Jeg husker det å være flink på skolen, det var jo helt automatisk. Det var utrolig lite tilfredsstillende for meg, fordi at det var akkurat som de bare så de overflatiske tingene. Mens hos meg så var det jeg følte at var det beste ved meg, det var jo den evnen til å se mennesker og være glad, og, som en ikke måler på skolen. Sånn at jeg følte i hele skoletiden at det var noe som var helt utrolig feil. Og når jeg skulle begynne å studere, så det eneste jeg visste, var at jeg skulle ikke bli lærer, og det tror jeg dreide seg om at jeg kan ikke påføre andre barn sånn.
Oi, ja.
Ja. Så det var min eneste ambisjon, og det gjorde var jo min bane, da, fordi at jeg studerte jo litt på lærerskolen og litt på universitetet, og liksom de fagene som jeg interesserte meg for, som var språk, fordi at jeg likte å reise, og media, for det skulle man på den tiden der. Og jeg trivdes veldig godt med å studere, men det føltes grådig feil. Og når jeg da skulle bestemme hva hovedfag jeg skulle ta, så satt jeg opp på universitetet og snakket med veileder der, og sa, som det måtte jo være engelsk som måtte være mitt hovedfag, og så sier de, vil du spesialisere deg på litteratur eller grammatikk? Og da bare kjente jeg at dette er ikke min klode. Sånn studiemessig, jeg bare kjente at jeg kan ikke følge en vei som er feil. Jeg saboterte egentlig min egen vei i hele studietiden, sånn at jeg kunne ikke komme inn i et eller annet spor som ikke ville være mitt. Sånn at jeg har alltid kjent at jeg er annerledes, og det må jeg være. Ja. Så var det jo, ja. Nei, så jeg har bare alltid følt på det, men en av de virkelig store opplevelsene jeg hadde når jeg visste at det er noe spesielt med meg, det var en helt ordinær tur over Torgallmenningen i Bergen. Solen skinner på en vegg, og jeg bare sier 'Gud, så fint!' Bare sånn, jeg bare kjente meg totalt fylt av den estetiske, fantastiske opplevelsen. Og så hører jeg de rundt meg si 'Ja, det var det jo. Det var fint.' Jeg bare sier 'Nei! Det er ikke det jeg mener', sant? Så at jeg skjønte i det øyeblikket, noe som jeg alltid har skjønt, men jeg fikk virkelig en aha-opplevelse, jeg opplever dette helt annerledes enn andre. Og nå sa jeg noe som var viktig, som jeg tenkte i går at jeg må huske å si. At det er ikke den opplevelsen. Det er summen av alle opplevelsene før, og så kommer aha-opplevelsen seinere. Så i det øyeblikket, da visste jeg at jeg har en evne til å se ting positivt som andre ikke kan. Sånn at for meg så var denne positive greien det første. Og så har jeg da undervist hele tiden, så jeg har jo hatt med mennesker å gjøre hele tiden, og det har jo vært i og for seg perfekt for meg. Men folk har jo snakket med meg, så jeg har alltid snakket om hvordan folk har det, og så sier de at ja, men jeg er så altfor pliktoppfyllende. Og jeg er så altfor følsom, jeg er så altfor, jeg tenker så mye. Og hvor er problemet? Sant? Så jeg har alltid spurt dem, men det er jo ikke noe, hvorfor tror du det er galt? Hva er det som gjør at du tror at det ikke er positivt? For det at jeg har det samme, og jeg er kjempestolt av det. Nå har jeg vel egentlig svart veldig mye på hvorfor jeg brenner for dette. Fordi at jeg har aldri sett problemet, og jeg ser at andre tror det er et problem, og jeg har så lyst til å overbevise dem om det motsatte. For det er så mye positivt ved å være høysensitiv.
Jeg er helt enig. Og så samtidig så har jeg jo kjent mye på arbeidsplasser jeg har vært, eller i studier, eller i miljøer, at jeg er så annerledes. Ikke sant, som du sier, det går så dypt, så jeg tenker på en annen måte, jeg ser ting som andre ikke ser. Og det føles ganske ensomt, fordi når jeg prøver å snakke eller kommunisere om dette, så forstår de ikke. Så jeg kan jo også forstå at jeg mener, hvis man ikke har et miljø eller andre likesinnede, eller vet hvorfor man er som man er, så kan det vel føles ganske tungt og ensomt og vanskelig å være høysensitiv.
Ja. Ja. Altså, det vet jeg. Jeg vet ikke bare fordi at jeg har snakket med andre, men jeg har jo kjent på det sjøl òg. Det er bare det at jeg husker ikke det. Jeg er veldig flink å glemme det negative og huske det positive. Spesielt når jeg snakker med folk. Men det er derfor jeg har startet Impulssenteret. Det er fordi at jeg ønsker å skape et sånt miljø. Har jeg i og for seg gjort. Sånn at jeg samler høysensitive mennesker rundt meg. Jeg ber ikke om høysensitive, men det er i hovedsak så er det høysensitive mennesker som tiltrekkes meg, selvfølgelig.
Ja, for du kaller det for Impulssenteret, og det er ikke noe sånn annonsering for at dette er for deg som er høysensitiv, men likevel så tiltrekker du deg høysensitive, det er spennende. Så ja, kan du ikke fortelle litt om hva er det dere gjør på dette senteret? Er det kreative ting, eller snakker dere om høysensitivitet, eller hva er det som skjer der?
Ja, det kan du spørre om. Altså, jeg liker ikke å fortelle hva vi gjør her, fordi at jeg har ikke lyst til at det skal være opp til meg.
Nei.
Fordi at, som sagt, så når jeg startet Impulssenter, så kom det ut av min egen utbrenthet. Så at jeg ble utbrent, fikk sykemelding, ble sendt hjem, hvor jeg ikke hadde det noe gøy i det hele tatt. Da var det jo dødsensomt, så da ville jo jeg ikke være i det hele tatt. Så jeg gikk jo og grublet på hvor man skulle gå. Da kan du gå ut og drikke en kopp kaffe alene. Ja, med siden til, ja, sånn, og det var jo ikke noe gøy. Det finnes steder for psykisk syke, eller det finnes steder som har en merkelapp på, men jeg ville jo ikke føle meg syk. Jeg ville jo være frisk. Jeg ville jo bare ikke være på den arbeidsplassen som brente meg ut. Og fant ut at dette finnes ikke. Og en av mine kollegaer, som det var jo en arbeidsplass som ikke var så bra, sånn vi snakket jo om problemene, om hva som var vanskelig, og hun ene, hun sa det at jeg trenger så sårt impulser. Der sa hun navnet på det jeg visste jeg måtte skape. Jeg trenger å skape et senter hvor man kan få impulser. Og de impulsene, det er fordi at en trenger påfyll av noe som en kanskje ikke vet hva er. Sant? Jeg vil ikke finne på å gå et sted der man strikket, for jeg kunne ikke strikke. Jeg vil ikke finne på å gå et sted man malte, for jeg kunne ikke male. Så jeg vil ikke velge et sted der folk gjorde noe som jeg ikke kunne. Så greien er at du bare trenger noe som kan gi deg noe, og bli inspirert kanskje. Og ikke fortalt, men inspirert. Og det jeg visste, det var at det måtte være noe som var kreativt. Og hva kreativt betyr, det visste ikke jeg heller egentlig, for det betyr egentlig å skape et eller annet utifra der du befinner deg. Og jeg er ekstremt kreativ, og jeg merker når jeg får mulighet til å være kreativ, at jeg blir mer kreativ. Og kreativ betyr at jeg bruker mine inntrykk, det jeg ser, det jeg hører, det jeg føler, til at det blir til noe. Sant? Det kan bli en kronikk, det kan bli et maleri, det kan bli en ny stol som plutselig har blitt en helt annen farge. Det kan bli altså, hva som helst. Så, sånn er jeg. Jeg følger ingen mønster. Og hvis noen forsøker å fortelle meg hva jeg skal gjøre, så blir jeg sur. Fordi at de ødelegger min kreative prosess. Derfor så vil ikke jeg si hva vi gjør her. Det blir sånn som det blir. Det at det er mange som maler her er veldig synlig, fordi at malerier tar stor plass. Men det er jo også det sånn, hvis man sitter og gjør et eller annet, det kan være kanskje en sitter og spiller litt piano, og så kommer du inn i den stemningen, sant? Og så sitter man og prater. Noen sitter og pusler puslespill, og så begynner man å prate. Så, altså, vi kan holde på med forskjellige ting, og så går praten. Og da snakker han ofte om sånne dype ting som høysensitivitet og hva det er for noe. Ikke nødvendigvis mye. Det er ikke alle som liker å ha den merkelappen, men vi snakker om ting som dreier seg om livet. For det er vi faktisk mye mer opptatt av, og mye flinkere til å snakke om. Ja, og det å tenke utenfor boksen er kreativt. Det å tenke nye tanker er kreativt. Så kreativitet er hva som helst. Og jeg tror jeg fortalte deg når vi snakket sammen, at da, i begynnelsen av Impulssenteret, så var jeg veldig fascinert av dette kreative, hva det egentlig er for noe. Jeg leste alt det kom over av artikler. Så da fant jeg noen som drev og forsket på hva som skjer inni hjernen på kreative mennesker. Og de brukte sånn fMRI og sånne ting. Og for meg så var det sånn, dette var jo veldig likt det jeg har lest om høysensitivitet. Hva er egentlig forskjellen? Så jeg tok kontakt med en av disse forskerne, som kunne fortelle at Akkurat så langt har ikke de kommet som til å sammenligne det, men det så veldig, veldig likt ut. Og Elaine Aron, hun kaller det også for kreativitetsgenet. Så å være høysensitiv, i mine øyne, det er å være kreativ. Og du har drevet impulssenteret i utgangspunktet, så har de masse folk som kom fra Nav-systemet, som ingen fikk til, sant? Fordi at de hjalp ikke å sende dem på Tine Meierier, og de hjalp ikke, og altså ja. Og da sendte de dem til meg fordi de var kreative. Og siden det var bakteppet, så fant jeg ut, når jeg begynte å studere dette med høysensitivitet, så fant jeg ut at alle som kom fra Nav-systemet, som var kreative, var høysensitive.
Ja, det har jeg også tenkt på, at de fleste kunstnere må vel egentlig være høysensitive for å skape på den måten de gjør. Og at det er så viktig for høysensitive å få utløp for kreativiteten. Og det er så få arbeidsplasser der hvor vi blir sett og hørt og blir brukt til det vi er gode på. Det har jo jeg utforsket en del. Jeg skrev denne boka som heter Det nådeløse arbeidslivet, om hvorfor vi blir utbrente, og undersøkte hva som gjør oss utbrente. Og det var ikke sånn at jeg spesifikt gikk og så etter høysensitive mennesker til den studien, men de fleste som ble intervjuet, og som ville bli intervjuet, var nok høysensitive, som føler at de ikke passer inn, de får ikke brukt seg selv, de blir slitne av systemet.
Og
Og
det er dette.
ja, nå avbryter jeg. Ja.
Nei, dette er så utrolig viktig, det du sier. Fordi at jeg tror at det er så vanvittig mange høysensitive utenfor arbeidslivet, fordi de har blitt utbrent i et arbeidsliv som ikke virker for de. Og det er ingenting galt med disse høysensitive menneskene, de har bare ingen plass inne i arbeidslivet. Så det er masse, altså det kunne vært, altså det hadde vært så samfunnstjenlig å satse på å bygge opp igjen de høysensitive menneskene utenfor arbeidslivet, og finne de et eller annet, altså finne en mulighet, en ny type arbeidsplass. Jeg vil ikke kalle det arbeidsplass engang, for det er noe med dette arbeidslivet som er så lite sensitivt, som er så lite logisk, og ingen tenker over hvor utrolig mye idioti som foregår ute i arbeidslivet, som vi bare ikke fikser. Så folk sitter uten å stusse, så sitter de og gjør sånne meningsløse oppgaver. Fordi de må, fordi det sier seg selv. Men det er jo sånn, de må jo bare det, og så får de sin lønn. Og det er det.
Og det er jo sånn at mange kan fungere ganske greit i et sånt arbeidsliv. Og så er det jo veldig mange høysensitive som jeg har snakket med, og som jeg kjenner, som blir syke av det. Rett og slett. Altså, de kan ikke være der, de blir syke. Og dette har jo jeg strevet med i mange år, å finne en arbeidsplass og få til en inntekt som gjør at jeg kan også ha det bra, også være kreativ, også gjøre meningsfylte ting ved siden av. Så hva er din erfaring med, altså hvordan skal vi høysensitive skape oss et arbeidsliv, eller et liv med arbeid og mening som passer oss, og som kan generere inntekt, da? Et stort spørsmål, kanskje du har noe.
Et spørsmål. Jeg har ikke egentlig noe veldig godt svar, men du sa det aller viktigste, mening. For det er noe høysensitive trenger, så er det mening i livet. Det er det aller, aller viktigste. Og mening, det er å bruke våre ressurser. Det er ekstremt viktig, fordi at altså, vi blir syk hvis ikke. Sånn at det er utrolig ressursmisbruk, et ord jeg har brukt mye, og ikke satse på det. Fordi at dette her er faktisk evner som trengs i samfunnet. Å ha mening betyr å virke, at vi får lov til å bruke våre sensitive evner og ressurser. Og det må vi gjøre, ikke nødvendigvis i arbeidslivet. Sånn at hvis vi kan ha et arbeid som gjør at vi kan være meningsfulle i livet utenom, så er det fint. Så kan det gjøre akkurat samme nytten. Arbeid er ikke det viktigste. Og det er en kjepphest jeg har. Arbeid er ikke det viktigste i livet. For samfunnet vårt sier at det er det. Men det er ikke det. Det er faktisk en abstraksjon. Det er noe vi forestiller oss. Vi må ut her og skaffe skattepenger til samfunnet for at det skal gå rundt. Men greien er at hvis vi skal skaffe skattepenger for at vi selv skal dette utenfor arbeidslivet og få de tilbake igjen, så er det noe absurd oppi der, sant?
Ja.
Så det viktigste er at vi faktisk får lov til å virke. Det aller beste er hvis vi får lov til å virke som pri 1, og at vi kan tjene penger på det. Altså, personlig så er jeg ekstremt for borgerlønn, fordi at jeg kunne så grådig godt tenke meg å få lov til å virke akkurat sånn som jeg gjør best, og uten å tenke på penger. Og penger er direkte ødeleggende for en kreativ prosess veldig ofte.
Ja, det er noe vi har skrevet om i boka vår også, og hatt med forskningsprosjekter som viser at borgerlønn er svært positivt for samfunnet, for helsa, for familier, for kreativiteten, for alt, egentlig.
Ja.
Og så har vi denne ideen som du sier om at altså det ultimate målet i livet er å få seg jobb. Da har du virkelig lykkes, og du skal forberedes til det helt fra barneskolen omtrent.
Ja, og det er et stort problem at det vi forberedes til, det er et arbeidsliv som vi egentlig ikke vet hva er for noe heller. For det er veldig ofte å sitte foran en PC. Sant? Så det er ikke synlig engang. I gamle dager så kunne du se, jeg har lyst til å bli smed, eller jeg har lyst til å bli kokk, eller altså hva yrker man kunne faktisk se, sant? Og kunne være på besøk hos din mor, eller din far, eller bestemor, eller oldefar, eller whatever, og kunne se hva det var de drev med, og kjenne på lukten, og få en følelse av at dette høres kjekt ut, så dette har jeg lyst til å jobbe for. Men så nå sitter jeg på rumpen i timesvis, og bare for å skulle fortsette med det. Og det er ikke naturlig engang, vi er ikke født med stoler. Og jeg merker nå som jeg driver impulssenteret selv, så er det ikke noe jeg tjener penger på, skal jeg love deg. Men det er bare så viktig for meg. Jeg har startet det opp igjen etter korona, fordi at jeg går på å bli gal av å sitte på Zoom. Og skulle kommunisere med elever. Det var bare helt, jeg klarte det ikke. Så jeg må det. Jeg må ha et sted å gå der jeg føler at jeg får faktisk virke sånn som jeg skal. Og det jeg merker er at jeg sitter ikke foran PC-en mer enn jeg absolutt må. Det er nesten bare på Zoom. Sånn at når vi er ferdige her nå, så går jeg ut og maler litt eller gjør et eller annet annet, og så glemmer jeg å gjøre de viktige tingene som jeg skulle gjort på PC-en. Fordi at den... Jeg blir ikke trukket mot den, jeg blir dratt vekk derifra når jeg kan. Og det er sånn, i arbeidslivet så får ikke du kjent på det, i det vanlige arbeidslivet. For noen forteller deg at nå er det pause, nå skal du gjøre sånn, nå er det lunsj. Og så går vi etter klokken. Og det er, for noen er det rett, for andre er det helt feil. Og vi skal alle tilpasses den boksen. Så det er liksom sånn, dette dreier seg om altså, høysensitive mennesker generelt føler veldig ofte på, du vet, de her kulene der det var stjerner og firkanter og trekanter og sånne ting. Du er en stjerne som skal dyttes ned i en firkant. Det går ikke. Ikke går det, og du blir skadd litt etter hvert, og hvis du klarer å få slepp det av, så er du faktisk ødelagt som den stjernen du var. Faktisk ganske godt bilde.
Ja, nei, jeg har kjent masse på dette de senere årene, for jeg har jobbet en del frilans og studert og alltid klart å ordne meg en hverdag hvor jeg er mest mulig fri, og det trenger jeg.
Yeah.
Og så kom jeg til et punkt der hvor jeg trengte en mer fast jobb, men er så heldig å få tilrettelagt fra NAV, sånn at jeg har tatt det steg for steg og ikke kommet med alt jeg trenger på en gang da. Så først sa jeg, ok, jeg trenger hjemmekontor 2 dager i uka, nettopp fordi det du sier med at man sitter jo bare der i 8 timer, selv om jeg ikke hadde tilstrekkelig med å gjøre. Jeg var ferdig med det jeg skulle på 1 eller 2 timer. Og så neste møte så sa jeg trenger å ha kortere arbeidsdager og ikke være med på alle møter. Fordi det, ja, jeg kom med noen diagnoser da. Fordi det da å si til arbeidsgiver eller NAV at jeg er høysensitiv, det er ikke så forståelig ennå, kanskje. Så jeg kom med noen mer offisielle diagnoser, og på den måten så har jeg nå en arbeidshverdag som fungerer ganske greit for meg. Det er hvor jeg ikke har så mye mening på jobben, men jeg får penger, og så får jeg mening ved siden av, ved å blant annet ha denne podcasten og skrive og veilede og så videre. Så det er en måte jeg har løst det på.
Ja, og det er veldig bra. Altså, da får du kanskje litt grann borgerlønn da. Eller får du bare...
Ja.
Ja, det er veldig lunt. Det pleier jeg veldig ofte å si når folk kommer hit og er sykemeldt, så sier jeg gratulerer. Eller for at du er en uføretrygd, gratulerer. Nå har du borgerlønn, så nå kan du gjøre det du vil. Og da skal du gjøre noe. Altså, det er ikke sånn at da skal du gå hjem og sitte og kokelure og tynne tommeltotter og være lei deg. Så det, nå er faktisk muligheten til å finne ut hva du vil trives best med å gjøre. Og da mener jeg å gjøre og ikke å jobbe med. For jobb er en abstraksjon. Og da kan vi kanskje snakke litt om det å starte egen bedrift.
Ja, det var mitt neste spørsmål, fordi som jeg også har oppdaget er at høysensitive er utrolig egentlig egnet til å starte og drive for seg selv.
Ja.
Vi er så pliktoppfyllende og kreative, men vær så god, du kan få lov til å si masse mer om dette.
Ja, nei, altså, det er fordi at vi ikke egentlig passer inn. Det betyr ikke at vi ikke er tilpasningsdyktige. Vi kan være ekstremt tilpasningsdyktige, men det er ikke nødvendigvis så bra. Så det at vi ikke passer inn betyr at vi passer noe annet. For det er ikke sånn at vi ikke passer noen steder. Vi passer virkelig til noe. Og det er det som gjør at det gjør så vondt når vi ikke passer inn, fordi vi er på feil sted. Dette rette stedet kan jo være en egen bedrift. Sant? Og det er jo det jeg har gjort. Og det jeg har undervist i bedriftsetablering på videregående skole. Jeg har gått på utallige kurs som dreier seg om bedriftsetablering. Jeg var i et nettverkssystem der jeg vet så mye om det å starte egen bedrift, sett fra sånn management-perspektiv, og vet at det er så grådig feil for oss. Min største kjepphest er egentlig for folk som for høysensitive som ønsker å drive sin egen bedrift, ikke hør på det de sier. Fordi at der er visse ting en må kunne, altså det er visse datoer, ting som må sendes inn, eller så går du, altså får du anmerkninger, og så går du konkurs og sånne ting. Det er lurt å ikke gjøre det. Men det er ikke noe poeng å lage en forretningsplan, sånn som de sier. Det er ikke noen poeng å markedsføre tørt og hardt. Altså, greien er, altså, hvis du skal markedsføre det du ønsker å drive med, til de menneskene du ønsker å tiltrekke deg, så må du jo selv kunne falle for det, sant? For jeg er jo i et sånt coaching-miljø internasjonalt, der jeg hører grådig mange coacher, for helt, de stopper helt opp i markedsføringen, de får ikke til å skrike høyt og si at jeg er så fantastisk, og dette får du. Og da sier jeg, men hvis du gjør det, hvem tiltrekker du deg da? Så tenker de seg om, så tenker de, nei, det er jo de andre som jeg ikke vil ha. Sant? Hvordan ville du selv blitt markedsført til? Nei, jeg liker jo ikke at folk dytter inn ting i hodet på meg, liksom, og forsøker å fortelle meg hva jeg skal. Så jeg liker jo best å bli kjent med folk. Sånn, egentlig, den beste markedsføringen er jo et podcast som dette her, fordi da blir den jo kjent, sant? Det er helt andre måter å gjøre ting på, men det må altså gå i seg selv. Hva ville jeg likt? Så derfor, å kjenne oss selv er så utrolig viktig. Å kjenne på hvordan vi føler ting. Fordi at hvis vi føler at noe er feil, og da kommer vi inn på dette med en intuisjon, som vi har i stor grad mye sterkere enn andre. Selvfølgelig, for vi har så grådig mye mer informasjon å bygge den intuisjonen på. Jeg kjenner i magen når ting er feil. Og jeg kan ikke ane hvorfor det, før jeg begynner å føle på det og tenke over det. Og kan bruke mye tid på hva er det den magefølelsen sier? For den sier at dette er feil. Og det i denne sammenhengen her, der du ønsker å tiltrekke deg mennesker sånn som deg, så er dine egne følelser ekstremt nyttige.
Ja, det er så fint det du sier, og jeg har hatt en del opplevelser med dette de siste 3 årene. Jeg begynte å starte min egen bedrift for 3 år siden, og da tok jeg et business-kurs med en fyr, som en amerikaner som sannsynligvis ikke var høysensitiv. Det var veldig sånn der, gjøre, 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 og som du sier, rope høyest, og kontakte kjempe masse mennesker, og masse markedsføring, og det var helt sånn ekstreme greier. Og jeg var helt ny i dette, så jeg gjorde det, og kjente på nervesystemet at det her, det er ikke godt for meg. Altså, jeg sov ikke om natta, jeg ble helt ut av meg, for det ble for mye. Men så tenkte jeg, ja, men kanskje dette er måten å gjøre det på, det vet jeg ikke, men Så fant jeg ut og har søkt en del og møtt andre mennesker de siste årene. Og etter hvert som du begynte også å bli coachet og hjulpet av andre høysensitive som kan det med å drive business, og det er noe helt annet. For da kan jo jeg bruke mine egenskaper på en naturlig måte og trenger ikke å være noen andre enn det jeg er. Selvfølgelig, jeg må utenfor komfortsonen en del. Det med markedsføring og sånn, det er ganske utfordrende for mange høysensitive. Men det er i hvert fall i tråd med mine verdier, med den jeg er. Jeg føler ikke at jeg lyver. Altså, det er mye mer sånn tilpasset meg og mitt karaktertrekk.
Ja, og i veldig stor grad så er jo, vi høysensitive trives best sammen. Vi trives best med hverandre fordi at vi forstår hverandre, sant? Sånn at veldig ofte så brenner vi for det vi brenner for. Og det er en sensitiv greie, sant? Vi brenner sånn at vi tiltrekker oss folk som brenner for det samme, sant? Ja, sånn at det er veldig viktig å vite vite hvor det kommer fra, at det kommer fra deg selv, at du kan stå for det.
Så vil jeg bare si at ja, det er veldig mange høysensitive som jeg har snakket med som ikke tror at de kan drive for seg selv. Og der er jeg enig med deg at det er så viktig å formidle det, at vi er egentlig helt supre entreprenører, fordi ikke sant, vi er sene på hva trender er, sene på mennesker, på kunder, gode til å formidle, kreative, alt dette kommer kjempegodt med.
Jeg forstår veldig godt hvordan, det er jo en del som, det vi hater, det hater vi, sant? Så hvis en hater regnskap, så virkelig hater en regnskap. Sånn at det kan hende at en bør alliere seg med andre, sant? Men høysensitiv kan godt gå sammen, ikke fordi en nødvendigvis jobber alltid best sammen, men vi kan være, hvis vi er obs på det, veldig flink å se hverandre, sånn at vi kan forstå hvordan vi er forskjellige, sånn at vi kan spille hverandre gode. Så mitt ønske her i verden er egentlig å samle så mange høysensitive som har lyst til å starte egen bedrift som overhodet mulig, sånn at de kan starte ha en paraplyorganisasjon på en måte. Gjør at vi kan fordele de oppgavene en ikke liker, eller kanskje delegere til noen som faktisk liker dem, for det kan jo godt tenkes, sant? Fordi at det er grådig mange ting som kommer i veien for det å skulle gjøre en god kreativ jobb. Jeg har drevet og søkt på en del midler, for det gjør man jo som frivillig organisasjon, så det forsøker man på midler. Og etter hvert, innimellom, så bare dette er helt sammen, fordi at det er så frustrerende. Du bruker mye energi på å tilpasse deg andres tanker, og sender det inn, så er det egentlig ganske nervepirrende, og du bruker å lage budsjetter og sånne ting, som du bare tenker på tall og sånn. Sender det inn, og så får du avslag. Og da har du faktisk kastet bort den tiden, fullstendig, tilpasset noen andre. Og dette gjør han jo ganske mye, fordi at de annonserer jo, men nå kan du søke her, sant? Nå søkte jeg nettopp på noen som hadde utlyst noen midler som jeg kunne søke på. Søker, og så får jeg svar om at du passet, at de hadde bare 10 stykker de skulle dele ut til, og fikk de 240 svar. Sånn, det er faktisk 230 stykker som har kastet på tiden sin. Og tenk, hvis de er betalt, hva vi kaster bort penger på? Mens jeg har kastet bort min tid som jeg ellers burde gjort noe helt andre kreative ting, og liksom bygge bedrift og sånt. Dette gjør vi i samfunnet vårt, og blunker ikke engang. Og da tenker jeg vi må ha høysensitive mennesker og si at dette her kan vi bare ikke gjøre. Dette må vi slutte med, dette må vi organisere på en helt annen måte, fordi at selv om folk tror at dette er måten å gjøre det på, så ser vi det at dette er fullstendig bortkastet. Og bortkastet betyr ikke bare bortkastet. Det er en sløsing av noe som hadde vært grådig verdifullt.
Ja, jeg er helt enig. Så hvis noen har lyst til å besøke dette senteret ditt i Bergen, hvor kan de finne informasjon? Er det Noe hjemmeside?
Ja, senteret mitt det heter impulssenteret.no. Så hvis de har lyst til å stikke innom, så er det åpent normalt sett fra 12 til 4 hver dag. Så det er alle er hjertelig velkommen. Altså, det trenger ikke være høysensitiv, alle er hjertelig velkommen. De har ingen målgruppe, som det er ekstremt viktig for meg at det er ingen målgruppe. Fordi at hvis du samler voksne og barn og hunder og katter alt oppi og alt mulig rart, så får en helt annen form for kreativitet enn når du bare samler folk med samme diagnose alt oppi.
Ja, enig. Nå har vi snakket om masse, og jeg hadde noen spørsmål som vi ikke har vært innom, men sånn blir det, vet du. Og så er det noe du tenker at du må få sagt som er kjempeviktig, som du ikke har fått sagt, som du vil si på slutten?
Som jeg må få sagt, nei, jeg har vel sagt ganske mye. Jeg vil vel si at det er kjempeviktig for høysensitive mennesker å våge å ta imot hjelp. Fordi at, som vi har så vidt vært inne på, så er det mange høysensitive som opplever store utfordringer og har det veldig vanskelig, fordi de ikke føler at de passer inn og føler at de er feil og sånn. En kan gjerne ha fått noen diagnoser som jeg ikke nødvendigvis er enig med at de trenger å ha. Da er det grådig viktig å snakke med høysensitive mennesker som kan det. Å gå til en psykolog som ikke kan høysensitivitet, det er forferdelig. Altså, det er ikke bortkastet, men det mangler en veldig viktig dimensjon. Fordi at det er nettopp det høysensitive, det positive med høysensitivitet som er viktig. Hvis du skjønner at du er deprimert fordi at du er på feil sted, og at hvis du hadde klarere å tenke deg opp til der du egentlig skal være, så kan du tenke, altså kan du leve deg ut av depresjonen. Egentlig, på å si enkelt, men det er jo ikke lett. Men et utrolig viktig og grådig verdifullt arbeid. Så ja.
Det er jeg helt enig i, og du har kanskje noen ressurser på hjemmesiden din å anbefale, noen bøker eller et eller annet som folk kan se på også?
Ja da, på hjemmesiden min så står er det jo det er jo en god del om høysensitivitet. Det er en god del om alt mulig rart. Jeg skriver jo ganske mye. Men det kan vel også, hvis du trenger mye informasjon om høysensitivitet og coacher og veiledere og den slags terapeuter, så finner du på Høysensitiv Norge sine sider. Der, ja, og hvis noen som føler seg kallet til å stå på de listene som står for Høysensitiv Norge, så er det kjempebra, for vi ønsker å samle høysensitive mennesker og kunnskap for at det skal være lettest mulig for høysensitive å finne det. Så det å samle informasjon, samle ja, kunnskapen og de som trenger kunnskapen.
Det er supert. Jeg skal legge ved lenker på podcasten.
Supert.
Da tror jeg vi er kommet ved veis ende. Nå har vi snakket i en time, så det er helt perfekt å avslutte her. Så da vil jeg bare si tusen takk for at du tok deg tid, Trude Sletteland, og delte all din kunnskap og visdom. Så tusen takk til deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.